Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου 2026 και έχουμε το δεύτερο μέρος της έρευνας για τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Και όπως είπαμε και χθες που είχαμε την πρώτη εκπομπή, σήμερα ξεκινάμε με το δικό μας δυστυχώς συμβάν εδώ το 1981 στις 8 του Φλεβάρι στο γήπεδο Καραϊσκάκη στον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Όταν τελειώνει το παιχνίδι, επειδή ο Ολυμπιακός έχει θριαμβεύσει με 6-0 και υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κινούνται αυτοί με στόχο να φτάσουν κοντά στη θύρα 1, από τη θύρα 7 που ήταν το οργανωμένο κομμάτι των οπαδών του Ολυμπιακού, να πάνε στη θύρα 1 για να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές των Ερυθρεολεύκων. Είναι η θύρα 1 εκείνη που βρισκόταν δίπλα στο διάδρομο των αποδυτηρίων. Εκείνο όμως που δεν είχαν υπολογίσει ήταν ότι θα έβρισκαν σε αυτή την πορεία, την πανηγυρική πορεία που μετατράπηκε στο μεγαλύτερο εφιάλτη που θα μπορούσε να υπάρξει, ότι θα ήταν κλειστές οι πόρτες. Κάποιος λοιπόν ο οποίος βρισκόταν μπροστά γλίστρησε, λέει η ιστορία, στα σκαλοπάτια, παρασύροντας και άλλους που βρίσκονταν εκεί, και έγινε ένας συνωστισμός. Με λίγα λόγια, έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον, προκαλώντας ένα ντόμινο. Πολλοί κόσμος από το συνωστισμό και την ασφυξία δεν κατάφερε. Υπήρχε μόνο μία διέξοδος, ένα τουρνικέ το οποίο αναγκάστηκε η αστυνομία στην πορεία να το ξυλώσει για να δώσει έτσι μία δίωδο και να ελαφρύνει λίγο την όλη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτή την εξέλιξη γεμίσαμε κορμιά μέσα στο γήπεδο χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται. Κάποιοι είχαν την αισθήση τους, κάποιοι όχι. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο, που είναι το κοντινότερο νοσοκομείο, για να δουν τι γίνεται, σοβαρά τραυματισμένοι. Αλλά ο τραγικός απολογισμός ήταν εκείνη την ημέρα 19 νεκροί. Ένας ακόμα νεκρός προσθέθηκε στη λίστα, υποκύπτοντας τα τραύματά του στο Τζάνιο. Και μετά από 6 μήνες άλλος ένας, ο οποίος βρισκόταν σε κόμμα για όλο αυτό το διάστημα, έχασε τη ζωή του. Ο αριθμός 21 νεκροί. Ο κατάλογος των θυμάτων: Αναστάσιος Πιτσόλης 30 ετών, Αντώνης Κουρουπάκης 34 ετών, Βασίλης Μάχας 20 ετών, Γεράσιμος Αμίτσης 18 ετών, Γιάννης Διαλυνάς 20 ετών, Γιάννης Κανελόπουλος 18 ετών, Γιάννης Πηλιόπουλος 19 ετών, Δημήτριος Αδαμόπουλος 41, Ευστράτιος Λούπος 20, Ζωγραφούλα Χαραϊτίδου 23, Ηλίας Παναγούλης 17, Κώστας Καρανικόλας 26, Κώστας Μπίλας 28 ετών, Κώστας Κλαβούνης 16 ετών, Μιχάλης Κωστόπουλος 21, Μιχάλης Μάρκου 27, Νίκος Φίλος 19, Παναγιώτης Τουμανίδης 14 ετών, ο μικρότερος, Σπύρος Ανδριώτης 24 ετών, Σπύρος Λεωνιδάκης 18 ετών, Χρήστος Χατζηγεωργίου 34 ετών. Έγινε δίκη για αυτή την ιστορία και κατηγορούμενοι ήταν οι 5 φύλακες και 5 αστυνομικοί. Αντικάρχης τότε ήταν ο Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος είχε επισημάνει, όπως είπε, τα κατασκευαστικά λάθη του γηπέδου, τα οποία δεν απασχόλησαν και ιδιαίτερα την όλη δικαστική ιστορία. Υπήρχαν κατασκευαστικά προβλήματα, υπήρχαν και δύο προειδοποιήσεις που είχαν γίνει για συμβάντα το 1973 και το 1980. Ευτυχώς στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν θρηνήσαμε θύματα. Η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου βγήκε στις 15 Μάρτου 1984, ήταν καταδικαστική για τους 5 φύλακες με ποινή φυλάκιση 10 ετών στον καθένα και αθωτική λόγω αμφιβολιών για τους αστυνομικούς. Μετά την καταδίκη οι 5 φύλακες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. 13 Φεβρουαρίου του 1986 έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και το αποτέλεσμα ήταν αθωτικό και για τους 5 φύλακες. Επίσης να πούμε ότι για τα κατασκευαστικά αδικήματα που είπαμε ότι υπήρχαν και είχαν εντοπιστεί και το 1973 και το 1980, δεν έγινε ιδιαίτερη μνήμα και δεν δόθηκε και ιδιαίτερη σημασία. Θεωρήθηκαν πλημελήματα και παραγράφηκαν λόγω της πενταετίας από την κατασκευή του γηπέδου. Απίθανα πράγματα, Κάθε χρόνο η διοίκηση του Ολυμπιακού στις 8 Φεβρουαρίου αποδίδει φόρο τιμή στα θύματα της τραγωδίας εκείνης, της θύρας 7, και να πούμε ότι εκεί υπάρχουν στεφάνια και από άλλες ομάδες, άλλους συλλόγους και άλλους οπαδούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πρώτο τραγούδι που ακούμε σήμερα είναι από τους Fleetwood Mac, ένα τραγούδι του 1977, Dreams. Θλιβερά μαντάτα σας μεταφέρουμε, αλλά με υπέροχες μουσικές. Και μετά την τραγωδία της Θύρας 7 το 1981, πάμε την επόμενη χρονιά, όπου έχουμε τραγωδία στην τότε Σοβιετική Ένωση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παίζει στο στάδιο Λένιν στη Μόσχα η Σπάρτακ Μόσχας με την Ολλανδική Χάρλεμ για το κύπελο UEFA. Το ημερολόγιο γράφει 20 Οκτωβρίου 1982, κάνει φοβερή παγωνιά, ψύχος, καταλαβαίνετε τώρα, Οκτώβρησε, στη Μόσχα Και οι υπεύθυνοι του γηπέδου έχουν ανοίξει μόνο μία κερκίδα γιατί είναι αχανές το στάδιο Λένιν, η ανατολική κερκίδα, για να μπει ο κόσμος που έχει τολμήσει να βρεθεί στο γήπεδο. Τελειώνει το παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι 1-0 υπέρ της Σπάρτακ με γκολ του Σεργέη Σετσόφ. Και ο κόσμος έχει αρχίσει να φεύγει από το γήπεδο, σου λέει τελείως, αυτό είναι, κερδίσαμε 1-0, χαρούμενος. Και την ώρα που φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο, ο Σεργέη Σετσόφ πετυχαίνει στις καθυστερήσεις και ένα δεύτερο τέρμα. Ακούγεται, μαθαίνεται ότι υπάρχει πάλι γκολ, κόσμος πάει να βγει και ο κόσμος πάει να επιστρέψει και εκεί γίνεται ένας φοβερός συνωστισμός μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή των οπαδών που ήθελαν να μπουν για να δουν τι έγινε και πώς επιτεύχθη το δεύτερο τέρμα και των άλλων που είχαν δει τον γκολ, είχε σφυριχθεί η λήξη και ήθελαν να φύγουν από το γήπεδο για να πάνε στα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε ότι ποδοπατήθηκε ο ένας με τον άλλον. Ο αριθμός των νεκρών, όπως δίνουν επίσημα οι αρχές, είναι 66, αλλά οι συγγενείς των θυμάτων κάνουν λόγο για περισσότερους από 340 νεκρούς. Και μένουμε στη δήλωση που έκανε ο σκόρερ και των δύο τερμάτων, ο Σεργέη Σετσόφ, που είπε ότι θα ήταν καλύτερα αυτό το γκολ να μην το πετύχαινα ποτέ. Μάικλ Τζάκσον τώρα, Billie Jean.
The
Πάμε στο 1985. Πάμε σε μία από τις πιο γνωστές τραγωδίες της ιστορίας του ποδοσφαίρου, στο Χέιζελ, στο Βέλγιο, στην πρωτεύουσα, στις Βρυξέλλες. 29 Μαΐου 1985 είναι ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης ανάμεσα στη Γιουβέντους και στη Λίβερπουλ. Περίπου μία ώρα πριν από το ξεκίνημα του αγώνα, ένας μεγάλος αριθμός οπαδών της Λίβερπουλ προσπαθεί να κάνει ντου, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, στους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Πάνε έναν φράχτη που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η αστυνομική παρουσία είναι υποτυπώδης για τα δεδομένα της παρουσίας των οπαδών με τις διαθέσεις που είχαν έτσι και αλλιώς. Οι Εγγλέζοι φτάνουν κοντά στους οπαδούς της Γιουβέντους, οι οποίοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν βλέποντας το μενόμενο πλήθος εναντίον τους, και υποχωρώντας δέχεται πίεση ένας τείχος που βρίσκεται στο στάδιο Χέιζελ, ένας παλιός τείχος, στον οποίο πέφτουν όλοι πάνω, γκρεμίζονται το τείχος και καταλαβαίνετε ότι στηβάζεται ένας πάνω στον άλλον, γίνεται ένα φοβερό ντόμινο και η ουσία είναι ότι αυτό καταλήγει στον θάνατο 39 ατόμων, 32 Ιταλοί, οπαδοί της Γιουβέντους, 4 Βέλγοι, 2 Γάλλοι και ένας Βορειοϊρλανδός είναι τα 39 θύματα μιας από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες στην ιστορία. Να πούμε ότι σαν τιμωρία για την εξέλιξη αυτή, η UEFA σε συνεργασία με την τότε πρωθυπουργό της Αγγλίας, τη Μάργαρετ Θάτσερ, αποφάσισαν να αποκλείσουν τις αγγλικές ομάδες ποδοσφαίρου για 5 χρόνια από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ένα χρόνο περισσότερο τη Λίβερπουλ για 6 χρόνια. Ενώ ποινή επιβλήθηκε και στη Γιουβέντους, η οποία αναγκάστηκε να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης και κλεισμένων των θυρών. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, το Χέιζελ ανακατασκευάστηκε, έγιναν αρκετά βελτιωτικά έργα, άλλαξε και το όνομά του. Δεν λέγεται πλέον Χέιζελ, ονομάζεται Στάδιο Βασιλιάς Μποντουέν. Και μάλιστα 11 χρόνια μετά την τραγωδία, η UEFA διοργάνωσε ξανά εκεί έναν τελικό για το κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης εκείνη την χρονιά. Το τίτλο κατέκτησε η Paris Saint-Germain, κερδίζοντας το Στάδιο Βασιλιάς Μποντουέν πλέον των Βρυξελών, τη Rapid Viennes με 1-0. Prince τώρα, Purple Rain. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? Come on. Yeah. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο της Bradford City στην Αγγλία το 1985. Το ημερολόγιο γράφει 11 Μαΐου 1985 και είναι ένας αγώνας για την τρίτη κατηγορία της Αγγλίας ανάμεσα στην γήπεδο Bradford και την Linfield. Στο 40 λεπτό ανάβει μια σπίθα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι και δεν υπολογίζει και το μέγεθος της καταστροφής που αναμένεται. Κάποιος λέει η ιστορία ότι είχε ανάψει ένα τσιγάρο και το πέταξε και αυτό λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε με την ένταση των ανέμων φωτιά η εξέδρα, η οποία ήταν ξύλινη, παρακαλώ, και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 56 άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά με εγκάβματα 265. Η πληροφορία είναι για το τσιγάρο. Αμφισβητείται, κάπου λέγεται ότι ενδεχομένως να έχει γίνει και ένας εμπρισμός. Το γήπεδο πάντως που λέγεται Valley Parade είχε κατασκευαστεί το 1886 όλο από ξύλο και μετά την καταστροφή ξαναφτιάχτηκε. Απαγορεύτηκαν μετά από αυτή την ιστορία στη Μεγάλη Βρετανία ξύλινες κατασκευές και το κάπνισμα όπου υπήρχε σε ερασιτεχνικό επίπεδο ξύλινη κατασκευή. Ενώ η ομάδα Bradford έγινε συνεργός και αρρωγός της πυροσβεστικής της περιοχής μετά από όλη αυτή την εξέλιξη. Να πούμε ότι ήταν πολύ καλό το κλίμα στην Bradford, γιατί η ομάδα, η City, είχε κατορθώσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και πανηγύριζε εκείνη την Κυριακή την άνοδό της στον αγώνα αυτό με την Linfield. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά και θέλω να τα αναφέρω, ότι το τσιγάρο που έπεσε στην ξύλινη εξέδρα και λοιπά, άλλοι λένε ότι έπεσε από κάτω, όπου υπήρχαν στιβαγμένα πολλά σκουπίδια και ξερά χαρτιά. Είχαν συσσωρευτεί εκεί για χρόνια κάτω από την παλιά ξύλινη κερκίδα και κανείς δεν τα μάζευε και έτσι έγινε η ζημιά, λέει μία από τις εκδοχές. Τα υλικά φυσικά ήταν έφλεκτα, το ξύλο, το πισόχαρτο που υπάρχει στη στέγη και οι ισχυροί άνεμοι ήταν αυτοί οι οποίοι μέσα σε 4 λεπτά λέγεται ότι έδωσαν την φωτιά σε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος στην κεντρική εξέδρα. Το συγκλονιστικό είναι ότι ο αγώνας μεταδιδόταν τότε ζωντανά από το δίκτυο Yorkshire Television και είδε ο κόσμος ζωντανά όλο αυτό το τραγικό συμβάν. Παγκόσμιο σοκ. Τώρα, να πούμε ότι κάπου κάπως πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα για να βάζει μυαλό το κομμάτι της διοργανώτριας αρχής και υπεύθυνη. Σκληρό θα είναι και θα έλεγα και δεν ξέρω, κοινικό. Αλλά δυστυχώς μόνο μετά από τέτοια συμβάντα μαζεύονται κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Whitney Houston τώρα, I Wanna Dance With Somebody. We'll be right back. 1988, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στο Χίλσμπορο, στην Αγγλία, 15 Απριλίου του 1988, είναι ένας αγώνας ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Νότιγχαμ Φόρεστ, στο στάδιο Χίλσμπορο που βρίσκεται στο Σέφιλντ. Είναι η παραδοσιακή έδρα της Sheffield Wednesday, με χωρητικότητα σχεδόν 40.000 θέσεις, 39.814 για να είμαστε ακριβοί. Ένα γήπεδο το οποίο εγκαινιάστηκε το 1899. Τι γίνεται τώρα? Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς της Λίβερπουλ για να πάνε εκεί, αλλά πηγαίνουν χωρίς εισιτήριο. Είναι υπεράριθμος φυσικά ο όγκος των οπαδών της Λίβερπουλ και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση σε εξέλιξη, δίνεται εντολή να ανοίξουν οι θύρες για να μπουν μέσα οι υπεράριθμοι οπαδοί που δεν είχαν εισιτήριο. Καταλαβαίνετε τώρα, πολύ υπό την επίρρη αλκοόλ και μέθης. Μπαίνουν λοιπόν και προσπαθούν να ανέβουν στη λεγόμενη Leppings Lane, έτσι, και 6 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτής αναγκάζεται να σταματήσει το παιχνίδι γιατί οι θεατές είχαν στιβαχτεί σαν τζαπιά μέσα στο κομμάτι αυτό της εξέδρας και σκαρφάλωναν πλέον στα κυκλειδώματα γιατί ήταν τόσο συνοστισμένοι που δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα μεταξύ τους. Και οι μαρτυρίες λένε ότι πολλοί πέθαναν από ασφυξία όρθιοι, ούτε καν ποδοπατήθηκαν. Τέλος πάντων, ένα κομμάτι του κόσμου προσπαθεί να βγει και να βρει διέξοδο και δίωδο στην πλευρά των κυκλειδωμάτων. Εκεί βλέπει ο διαιτής ότι κάτι γίνεται, σταματάει τον αγώνα, μπαίνει κόσμος μέσα, πέφτουν κάτω άνθρωποι ζωντανοί και νεκροί. Το αποτέλεσμα, 96 νεκροί. Ακούστε τώρα γιατί λέμε για τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, τι έγινε στη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας. Έγιναν κάποια δικαστήρια και φτάνουμε μέχρι το 2016, όταν και γίνεται μια ανελεχής έρευνα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αγγλίας, όπου ουσιαστικά λέει ότι την κυριότερη ευθύνη στην ιστορία είχαν οι αργοπορημένοι οπαδοί, οι οποίοι δεν είχαν τα εισιτήρια μαζί τους και είχαν καταναλώσει υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ προτού εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο, και στη συνέχεια αψήφισαν τα μέτρα της αστυνομίας. Έτσι έγινε η παράβαση του ορίου χωρητικότητας στις θύρες. Επικεφαλής τότε, επιθεωρητής των θέσεων, ήταν ο David Duckenfield, ο οποίος πάντα έλεγε ότι την αποκλειστική ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν είχαν εκ των πραγμάτων οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Κάποια στιγμή όμως, αργότερα, γύρω στο 2019, παραδέχθηκε και το δικό του σφάλμα, να μην πάρει δηλαδή τον νόμο στα χέρια του και να αποκλείσει το χώρο εκεί από τη στιγμή που δεν υπήρχαν εισιτήρια και έμπαινε ένας πολύ μεγάλος αριθμός φίλων της Λίβερπουλ, και κάπου κάπως παραδέχθηκε το δικό του κομμάτι της ευθύνης. Όμως την ημέρα της δίκης ο συνήγορος υπεράσπισης του Duckenfield έκανε καλή δουλειά για τον πελάτη του και έτσι ο δικαστής έβγαλε το συμπέρασμα ότι πέρα από τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνα για το όλο επεισόδιο δεν φέρει την απόλυτη ευθύνη και αθωώνεται ο πρώην επικεφαλής αστυνομικός. Toto Ever Africa. The drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Time to do the things we need.
restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Πάμε στο 1989, έχουμε δύο περιπτώσεις τώρα να σας πω. Η μία είναι από το Κατμαντού στο Νεπάλ και η άλλη από την Ινδονησία. 15 Απριλίου του 1989 έχουμε 93 νεκρούς στο Κατμαντού από φυσικό φαινόμενο, καλά αυτό είναι συγκλονιστικό παιδιά, έριχνε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Νεπάλ, στο εθνικό στάδιο, έτσι έπαιζε το Νεπάλ με τον Μπαγκλαντές στο εθνικό στάδιο του Κατμαντού και έδειξε τόσο χαλάζι και τέτοιο χαλάζι που ήταν παιδιά σαν πλάκες. Δεν ήταν καμιά φορά που λέμε τι χαλάζι είναι αυτό σαν αφθαλήνη. Έπεφταν από τον ουρανό σαν τσιμεντένιες πλάκες. Ο κόσμος λοιπόν έτρεξε για να σωθεί και πήδηξε μέσα στο εσωτερικό του γηπέδου για να προστατευτεί. 30.000 θεατές προσπάθησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο αλλά βρήκαν δυστυχώς ασφαλισμένες, κλεισμένες τις εξόδους, μόνο μία ήταν ανοιχτή και καταλαβαίνετε ότι οι φύλαθλοι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και πέθαναν από ασφυξία. Η κυβερνητική τηλεόραση αρχικά είπε ότι οι νεκροί ήταν 73, αλλά αργότερα μαρτυρίες και συγγενείς των θυμάτων ανέφεραν ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 20 πτώματα. Συνολικός αριθμός νεκρών 93 στον αγώνα των εθνικών ομάδων στο εθνικό στάδιο του Κατμαντού ανάμεσα στο Νεπάλ και τον Μπαγκλαντές. Και πάμε στην Ινδονησία τώρα, πάλι είμαστε το 1989, γίνεται ένα ντέρμπι ανάμεσα στην Περσεμπάγια Σουραμπάγια και την Αρέμα, στην πόλη Μαλάγκ, στην Ανατολική Ιάβα. Το γήπεδο εκεί χώραγε 38.000 κόσμο, είχε απαγορευτεί η είσοδος οπαδούς των φιλοξενουμένων γιατί να αποφυγούν τα επεισόδια. Και τελικά από τις 38.000 που χωράει το γήπεδο, υπολογίζεται ότι είχαν μπει μέσα 42.000 κόσμο. Έχασε η γηπεδούχος ομάδα από την Αρέμα, ήταν η πρώτη φορά που έχασε στην έδρα της και αυτό εξαγρίωσε τους οπαδούς της που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους παίκτες, τους προπονητές κλπ. Στην αρχή πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στους παίκτες και σε στελέχη της ομάδας και η αστυνομία εκεί παρενέβη. Ρίχνοντας δακρυγόνα, έγινε με λίγα λόγια μια κατάσταση ανεξέλεγκτη τελείως μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προκλήθηκε πανικός και ποδοπατήθηκαν κυνηγητό ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους φιλάθλους και πολλοί κόσμος πέθανε ακαριαία από ασφυξία. Πολλοί επίσης υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Να πούμε ότι η αρχική εικόνα μιλούσε για 125 νεκρούς, αλλά στην πορεία τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν από την αστυνομία ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν 174 και οι σοβαρά τραυματίες πάνω από 100. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γενικά το κομμάτι του ποδοσφαίρου στην Ινδονησία αποτελεί ένα κομμάτι βίας και αντιπαλότητες μεταξύ οπαδών και φυσικά και απέναντι στην αστυνομική βία, και όλο αυτό έχει πολλά κομμάτια ιστορίας καταγράψει, αλλά αυτό πραγματικά που σας αναφέρουμε τώρα είναι σίγουρα το χειρότερο. Ακούμε τώρα τους Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Στην Νότια Αφρική το 1991 έχουμε το θάνατο 42 ανθρώπων από επεισόδια μεταξύ των οπαδών δύο ομάδων. Γίνεται ένας αγώνας εκεί ανάμεσα στους Kaizer Chiefs και στους Orlando Pirates, ομάδες της Νότιας Αφρικής. Η φίλη της Pirates κάποια στιγμή ακυρώνεται ή μάλλον μετράει ένα γκολ της αντίπαλης ομάδας που ήταν καθαρό offside και ξεσηκώνονται. Οπότε υπάρχει στην εξέδρα που δεν ήταν χωρισμένη με κυκλειδώματα, ήταν ανάμεικτη οπαδή και των δύο ομάδων, ξεκινάει ένα μεγάλο κομμάτι επεισοδίων με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός από τους ανθρώπους που δεν ήταν των επεισοδίων και δεν ήθελαν να πλακωθούν και δεν ήθελαν να παίξουν ξύλο, δεν ήθελαν να χωρίσουν τα τσανάκια τους για τις ομάδες τους. Αυτοί προσπάθησαν να φύγουν. Αλλά ήταν κλειστή η πόρτα και ο φράκτης ασφαλείας, τον οποίο έσπασαν, ουσιαστικά τους παρέσυρε, έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον και οι περισσότεροι ποδοπατήθηκαν πάνω στα κυκλειδώματα. Τραγικός απολογισμός, 42 νεκροί. Είναι η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Νότιας Αφρικής. Και το γεγονός είναι ότι προκλήθηκε λόγω συμπλοκών των οπαδών στις κερκίδες και βέβαια όλα τα άλλα λάθη που συνεπικουρούσαν σε αυτή την τραγική εξέλιξη. The Police τώρα, Every Breath You Take. Λοιπόν, το επόμενο είναι συγκλονιστικό, έτσι, και το τελευταίο για σήμερα. Σε ζωντανή μετάδοση είδαν οι τηλεθεατές να χάνονται 18 ανθρώπινες ψυχές στη Γαλλία. Ήταν Μάιος του 1992, το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαΐου και στην Κορσική ήταν προγραμματισμένος να γίνει ο ημιτελικός του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην τοπική Μπαστιά και την πανίσχυρη Μαρσέη. Ο δεύτερος ημιτελικός, η Μπαστιά είχε αποκλείσει την Ανσή και η Μαρσέη είχε περάσει την Καέν, οπότε βρισκόντουσαν λίγο πριν από το τελικό της διοργάνωσης στο Stade Armand Cesari της Κορσικής. Τι γίνεται τώρα, το γήπεδο ήταν μικρό και επειδή υπολογιζόταν θα έρθει πολλοί κόσμος για τον ημιτελικό, αποφάσισαν οι αρχές της ομάδας και λοιπά και της περιοχής, μία μικρή κερκίδα που υπήρχε εκεί πέρα, η κερκίδα Claude Papy, που χώραγε 750 άτομα, να την γκρεμίσουν και να στήσουν μία νέα μεγαλύτερη κερκίδα για τον ημιτελικό 18.000 θέσεων, μία μεταλλική κερκίδα. Αυτό θα έπρεπε να γίνει μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων, χωρίς να υπάρχουν άδειες, χωρίς... Καταλαβαίνετε τώρα πώς έγινε στο Pitch Fitili όλη αυτή η δουλειά. Γκρεμίστηκε κανονική κερκίδα στις 24 Απριλίου και ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες κατασκευής της κερκίδας μέσα σε λίγες ημέρες. Την ημέρα που γινόταν ο τελικός υπήρχαν ακόμα μπάζα και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες. Επίσημα δεν είχε δοθεί καμία έγκριση για να γίνει, να δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα, το σφύριγμα για το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Έτσι, και ο κόσμος όμως δίψαγε για μπάλα. Αυτό ήταν. Και υπήρχε αυτή η υπερζήτηση για να δουν τελικά τον αγώνα αυτόν. 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Και ενώ μεταδιδόταν ζωντανά από το TVF, το TF1 της Γαλλίας, μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών καταραίει η εξέδρα, η νέα αυτή μεταλλική εξέδρα, παρασύροντας το θάνατο 18 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες. Έτσι, ανάμεσα εκεί βρίσκονταν και θεατές, οπαδοί και των δύο ομάδων, δημοσιογράφοι, ένας πολύ μεγάλος θόρυβος, σιωπή και μετά κραυγές απόγνωσης, όλα αυτά σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Και όλα αυτά βέβαια στο βωμό του χρήματος, γιατί για να κερδίσουν χρήμα έγινε όλη αυτή η ιστορία. Υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, ο κόσμος ήθελε να πάει στο γήπεδο, σημαίνει αυτό αγορά εισιτηρίων. Τα εισιτήρια έχουν ένα κόστος για τους φιλάθλους και ένα κέρδος για τις ομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι στο τέλος όλο αυτό, η θυσία αυτών των 18 ανθρώπων έγινε στο βωμό των κερδών και του χρήματος, στο πλαίσιο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο με το τρίτο μέρος της έρευνας για την μεγάλη ιστορία των γηπέδων και τις τραγωδίες που έχουν σημειωθεί σε αυτά. Κλείνουμε με το τραγούδι το New Order, Blue Monday. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.